Aleksandra müsəlmançılığın fəzilətlərindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Bunu özü hamıdan yaxşı bilirdi. Xasiyyətində, xarakterində, insanlara münasibətində də aydın görünürdü bu. Cavadxan Aleksandrın gəlişinə bir də ona görə sevinirdi ki, indi orduda məşqlər gedir və gürcü atlılarının da iştirakı Cavadxanın əsgərlərinin məsuliyyətini artırar. Qonaq xanın gizli, pərdəli danışığı sevmədiyini bildiyinə görə Şəmsəddində duyduqlarını da gizlətmədi ondan. Şəmsəddin sultanları narazılıq elədi səndən xan. Cavadxan ev sahibinə yaraşmayan hirslə, nədir? Deyirsən, yəni sənin himayənə veriləndə qəzəbləri yatacaq? Aleksandr güldü. Bunu elə belə dedim. Əsas o deyil. Əsas odur ki, sən İran şahinan dil tap. Qoy aparıb otursun məni öz taxtımda. Onda Gürcüstan da cənnətə dönəcək, sən də onların ixtilaflarından qutaracaqsan. Cavadxan dedi, İran şahı məni eşitməz. Rusiyyətlə münasibətləri pozmaq da istəməz. Eşidər, eşidər. Əgər o Qacar nəslindəndirsə, sənin Ağa Məhəmmədə etdiyin köməyi unutmaz. Ruslara General Zubova xoş münasibətlərimi də unutmayıblar. Lazım olanda güzəştə getməsən, dövlət idarə edə bilməzsən, hörmətli xan. Bunu hər kəs bilir. Nadir şaha baxma. Əlində qılınc, düşmən dağı sökə-sökə, Qafqazın o yüzünə qədər gedib çıxır. Buralarda nə baş verirsə, İranla Rusiyanın gizli razılaşmasıyla baş verir. Elə isə İran səni qoyub bir başqasının Gürcüstan valisi olmağını istəməz. Sənə bir sirr açım, Cavadxan. Qardaşım olsa da deməliyəm. Gürcan xan dediyiniz Georginin özü də xəstədir. Uzun yaşamaz, bilirəm. O da oğlu Davudu Vəliyəhdi elan edib. Sanki İraqlinin başqa övladları yoxdur. Ölüb qırılmışıq hamımız. Davudu da xalq qəbul eləməz. Çünki erməni pərəstdir. Arvadı ermənidir. Böyürbaşı da ermənilərlə doludur. Məndən başqa heç kim Gürcü çarlığını qoruya bilməz. Ruslar da bilir bunu. Onlar da mənim İraqlinin bu ərköyün, Lüt Üryan və Hikkəli oğlunun əlindən boğaza yığılıblar. Buna görə də Georgidən sonra qarşılıq salıb Gürcüstanı Rusiyanın bir vilayəti elan eləyəcəklər. Borçalını saxlamaq bir yana, özün necə oturacaqsan burada? Bizdə sənin kimilərə qara xəbər deyirlər. Bu qara xəbərlik deyil. Peterburqdan, bizimkilərdən aldığım məlumatdır. Rusiyada gərək icazəsini Frangistandan, almanlardan alsınlar, rahat olma. Amma toxtaqlıq üçün dediyi bu sözlər Cavadxanın özünə də nöncülük gətirmirdi. Aleksandrın haqlı olduğunu bilirdi və fikrini çöldə cavanlarla at oynatmaqla Gəncə qalasını möhkəmləndirməklə dağıdırdı. Aleksandrı onun üçün ayırtdırdığı evə göndərəndən sonra qayıdıb bütün Azərbaycan xanlarına eyni məzmunlu məktub yazıb xanlığın mirzəsi Mirzə Möhsünə verdi ki, çoxalıb göndərsin. Məktubda yazırdı ki, İraqlinin uşaqlarına etmək lazımdır ki, rusları Gürcüstandan qovsunlar. Uşaq deyəndə Aleksandra nəzərdə tuturdu, o birilərinin ruslara bağlılığı vardı. Xanlığın gündəlik işləri ilə məşğul olmaq istəyirdi. Sürən qıtlıqdan sonra il yaxşı gəlmişdi. Taxıl ehtiyatını artırmalı, dəyirmanlarını sazlatdırmalı, kəndlərdən, qonşu xanlıqlardan seçmə, cins atlar alıb gətirməli idi. Ancaq əli işə yatmırdı. Məhəmməd bəyin Vaqiflə oğlunu öldürtdürməsi xəbəri də bir gün öncə çatdı. Kəş onu görüb tanımayaydım demişdi. Və Məhəmməd bəyin adı gələndə Vaqifin gözlərinin yol çəkməsini, ehtiyatlı danışığının mənasını indi anlamışdı. Qarabağdan qaydan kimi xılıda Bidadiyə göndərdiyi şeirin misraları beynindən çıxmırdı. Baş götür bu əhli dünyadan, ayaq tutduqca qaç, nə qıza, nə oğula, nə aşinə, nə yarə bax. Yadına düşdü ki, çoxdandı divanı yığıb Gəncə axsaqqalları ilə görüşmür. Şeyx Yusifdən xəbəri yoxdur. Elə bil bunu duymuş kimi, vəziri Səməd bəy gəldi, Borçalı tərəkəmələrindəndi, çoxdan gəlib Gəncəyə yerləşmişdilər. O da Cavadxan kimi sözünü ürəyinə yük eləməzdi, gələn kimi narahatlığını gizlətmədi. Bu İskəndəri qanadının altına almaqla Gürcüstana özündən incidirsən. Gürcüstan deyəndə kimləri nəzərdə tutursan, Gürcüstanın yarısı bunu istəmirsə, yarısı da tərəfdarıdır. Bu bir. İkinci də Aleksandrın ilk gəlişi deyil ki, qapıya gələni hansı adla geri qaytaracam? Mən ol, sən ol, yoxsa deyirsən, kişiliyimizi qoyaq bir kənara? Allah eləməsin, səni Gəncəni qorumaq üçün deyirəm, onsuz da düşmənlərimiz çoxdur. Bu da onlara bir bəhanə verir. Gəncəni düşündüyüm kimi, adətlərimizi də düşünürəm. Səməd bəy bu dəfə sözünü ehtiyatla dedi. Mərdliyin bizə baha başa gələr, xan sağ olsun. Bir vaxtlar Qarabağdan əlindən qaçan ermənilərə sığınacaq verəndə, kim də olsa qapıma gəlib dedin, İbrahim Xəlil xanı özündən incitdin. Qacərə kömək elədiyinə görə və onun Tiflisdən gətirdiyi əsirləri Gəncədə saxladığına görə İraklinin üstünə qaldırdın. Cavad xan qəzəblə taxtından qalxdı. Mənə moizə oxuma, Səməd bəy. O ermənilərə öncə qılıncımın gücünü göstərib, sonra yer verdim. Bəlkə başın xarab olub, heç nə qalmır yadında. Ya mənim əsəblərimlə oynayırsan, bilmirəm. Amma beynini yaxşı-yaxşı qurdala. Güya məliklərdən əvvəl İbrahimin heç gəncəyə qoşun çəkdiyi olmamışdı? Yoxsa Qacara qoşulub Tiflisə yetməyimin səbəbini bilmirsən? Gəncədən başqa dərdi səri olmayan adam gördün necə sakitləşdi? Səməd bəy bu qəzəbin nə ilə qutara biləcəyini anlayırdı. Sözünün üstünə söz demək istəmədi. Cavad xan son vaxtlar ümumiyyətlə özündə sözündə deyildi. Qurban olum xan, görürsən ilan kimi hər tərəfdən üstümüzə baş qaldırırlar. Buna görə deyirəm. Baş qaldıranın başı əzilər. Sən arvad kimi sızıldamaqdansa, öz işinlə məşğul ol. Şəhərə çıx, ehtiyacı olanların ehtiyacını öyrən, narazıları razı sal. Qohumlarına da xəbər göndər ki, ayaqlarını Tiflisdən yığışdırsınlar. Vallah oralarda qohumum qalmayıb. Köklü köməcli buradayıq. Elə indicə çıxaram şəhərə. Ancaq hirslənmə. Mən düşündüyümü deməsəm, onda gələk burada qalmayam. Cavad xan qəzəbini boğdu. Deyəsən, sənin də bir ayağın qaçaqdı. Eybi yox, istəsən, səni də göndərirəm Tiflisə. Səməd bəy heç nə deməyib, çıxdı. Şeyx Ocağı. Şeyx Yusifin kənardan solğun, Gəncənin adi, köhnə evlərindən seçilməyən ocağı, əslində ayrı bir dünyanın hansı möcüzə iləsə qopub qalmış parçası idi. Hasar həm də zamana sərt çəkmiş, bugünün av-havasının həyata girməsinə icazə verməmiş, burada uzaq bir dünyanı toxunulmamış olduğu kimi qoruyub saxlamışdı. Qapıdan içəri ayaq atan kimi qədim bir ruh üzünə vururdu. Bu bir möcüzə idi. Birdən-birə ayrı zamana, ayrı mühitə düşürdün elə bil. Bəlkə də heç bir möcüzə yoxdu. Eləcə şeyx ocağı sözü adamı götürürdü. Bu ocağa gəlib gedən və Şeyx Yusifdən dərs alan az sayda gənclərdən biri də Cavad xanın oğlu Hüseynqulu ağa idi. Şeyx Yusif ovqatından, içindəki qayğılardan asılı olmadan, bu gün də onu həyətdə gülə-gülə qarşıladı. Bağçadan keçib evə yaxınlaşdılar. Yalnız indi ağacların arasından çıxandan sonra hündür hasarların, çınarların gizlətdiyi, Gəncə memarlığının siması olan qırmızı kərpicdən tikilmiş qədim bina göründü. Şeyx Yusif qapını açıb xan oğlunu içəri dəvət elədi. Evin içərisi çölündən daha gözəldi. Elə ön otaqdan bu evin xüsusi havasının nədən ibarət olduğu duyulurdu. Kənarları taxta şəbəkə ilə işlənmiş taxçalar, rəflər kitablarla doluydu. Sondakı otaqlarda və salonda da kitab və əlyazmalar bütün divarları tutmuşdu, sayı hesabı bilinmirdi. Divarların boş qalan yerlərindən miniatürlər asılmışdı. Şeyx Yusif buxarının qabağında, öz daimi yerində, döşəkçənin üstündə bardaş qurub oturdu. Qarşısındakı rəhildə açıq kitab vardı. Bir tərəfdə yazılı vərəqlər çinlənmişdi. Hiss olunurdu ki, Hüseynquludan qabaq rəhildəki kitabdan nə isə köçürüb ya tərcümə eləyirmiş. Hüseynqulu da onunla üz-üzə bardaş qurdu. Onun da qarşısında rəhil, kağız qələm vardı. Otaqda öz yerlərini tutandan sonra Şeyx Yusif qonağını, daha doğrusu şagirdini yenidən salamladı. Xoş gəldin, xan oğlu. Sarayda atanın əhval-i şərifi necədir? Şeyx Yusif övladı ilə danışırmış kimi səmimi idi, üzündə işıqlı bir təbəssüm vardı. Sanki heç bir hərəkətini gözdən qaçırmamaq üçün Hüseynquluya baxırdı. Yenə səfərdədir, Gəncəni sənə tapşırıb, necə fürsət tapıb gəldi? Əstəğfurullah, ustad, mən kiməm ki, məndən qabaqda uğurlu var. Şeyx Yusif halını pozmadı. Uğurlu ağa da bu evdə yetişib, ancaq evlənəndən sonra az-az görünür. Qoşundan ayrıla bilmir, günü çöllərdə keçir, ustad. Bəs sən? Mən də gedirəm. Getməsəm olarmı? Xan övladları gərək ataları kimi qılınc oynatmağı, at çapıb tüfəng atmağı bacarsınlar. Uğurlunun dediyinə görə qolumda yetərincə güc var. Maşallah, sənin cəngavərliyinə mən də inanıram. Ziyadoğulların başqa cür olmağa haqları yoxdur. Hüseynqulu nəzərlərini rəhildə açıq qalmış kitaba çevirib. Məni döyüş maraqlandırmır, ustad. Məni sənin kitabların çəkir, dedi. Xanlıq xəzinəsinin yerində bilmirəm, çünki xəzinəni burada tapmışam. Bərəkallah, dedi Şeyx Yusif. O Hüseynqulunu uşaqlıq illərindən tanıdığına görə bu sözləri ürəkdən səmimiyyətlə dediyini bilirdi. Bu zaman şeyxin 14-15 yaşlı gözəl qızı Afaq qapıda göründü. Onu görən kimi Hüseynqulu döşəkçədən qalxdı. Afaqınsa gözü güldü. Xoş gəldin, xoş gördük. Onların salamlaşmasından onların bir-birinə xoş münasibətini sezmək çətin deyildi. Bu, Hüseynqulunun öz ustadının tək övladına, yaxud şeyx qızının atasının şagirdinə münasibətidir və ya daha bir dərin duyğudur, ilk baxışda ayırmaq olunurdu. Afaq keçib getdi. Şeyx Yusiflə Hüseynqulu yenidən öz söhbətlərinə qayıtdılar. Hüseynqulu ağa bugün küncdəki kitablara baxanda nədənsə yadına bu evin bağlı olduğu Gəncəli Nizami düşmüşdü. Şeyx Nizami 600 ildir dünyasını dəyişib, amma bizlərdən daha canlıdır. Şeyx Yusif onu təsdiqlədi. İnsanlar yaddaşlıqca canlıdır. 600 ilə sönməyən ocaq bundan sonra da sönməz inşallah. Hüseynqulu çoxdan onu düşündürən sorusunu verdi. Zəlzələlər, yanğınlar, müharibələri olub, hansı möcüzədir bu ocağı saxlayan? Siz bilərsiniz. Görünür, Şeyx Yusif bu sual ətrafında çox düşünmüşdü. Şeyx babamızın ruhu, müqəddəslərin ruhu şeytan əməllərindən zərər görməz. İmamzadəni qoruyub saxlayan nədir? Burada elə. Əslində qalsa, burada bir imam ocağıdır. Nizaminin tanrıya, peyğəmbərə sevgisi hər bir imam övladı üçün örnək ola bilərdi. Deyəsən, Hüseynqulu bugün ocaqla bağlı bütün suallarına aydınlıq gətirmək istəyirdi. Ustad, Şeyx Nizami Gəncədə əlinə keçmiş qədim kitablardan söz açır. Doğrudan da əlində belə mənbələr olmasa, Xəmsəni yaza bilməzdi. O kitabların taleyini bilən varmı? Yoxsa onlar da qədim Gəncə ilə birgə dağılıb gedib? Şeyx Yusif kitablara baxaraq mənalı-mənalı dedi. Saray xəzinələri xərcləndikcə boşalar, ancaq bizim xəzinə xərcləndikcə zənginləşər. Burada nə istəsən tapa bilərsən. Məndən sonra da afaqım yaşadacaq bu xəzinəni. Bu kitabların dilini o məndən yaxşı bilir. Bu vaxt geri dönən və qapının ağzında onların söhbətini dinləyən Afaq təbəssümlə dedi. Şişirtmə də, ata. Şeyx Yusif qalxdı. Şişirtmirəm, qızım. İnsanın gərək cövhərində olsun. Su töhməklə quyu dolmaz. O bacarığı, işığı sənə mən verməmişəm. Bu bir Allah vergisidir. Hüseynqulu utana-utana. Yəqin o da bu ocağın bərəkətindəndir, dedi. Afaq söhbəti özündən uzaqlaşdırmaq üçün ötüb keçmək istədi. Şeyx Yusif gözünü rəflərdə gəzdirə-gəzdirə dedi. Bugün tariximizlə bağlı çox nadir bir əlyazmanı verəcəyəm sənə. Xan oğlu öz kökünü və yurdlarını bilməlidir. Deyəsən, axtardığını tapa bilməyib yan otağa keçdi. Hüseynqulu Afağa yaxınlaşdı. Qız sakitcə, atam çox tələbkardır, əlindən qaçmağa hazırlaşmırsan ki, deyə soruşdu. Hüseynqulu da yavaş, ancaq qətiyyətli səslə, qovsa da getmərəm. Gedə bilmərəm, mən burada dünyanın ən böyük xəzinəsini tapmışam, deyə cavab verdi. Bu sözlərin sirrinin açılmağından qorxaraq gözünü yerə dikdi. Şeyx Yusif əlində kitab qayıtdı və Hüseynqulunun qolundan tutaraq onu bağçadakı köşkə apardı. Afaq hələ də Hüseynqulunun sözlərinin mənasını otağın ortasında donub qalmışdı. Vəsiyyət Cavad xanın atası Şahverdi xan, Qarabağ hakimi Pənah xandan dostluq etdiyi, Gəncədə, Şuşada tez-tez görüşdüyü illərdə başlıca söhbət mövzularından biri atdı. Hər ikisi at həvəskarı idi. Bəlkə həvəskar demək də azdı. At dəlisi idilər. Pənah xan Türkmənistandan, Xorasandan üzübəri gəzdiyi bütün ellərdən at alıb, yığardı Qarabağ çöllərinə. Nadir şahın Qarabağdan sürüb apardığı sarcalı, bəhmənli, 32-lər illəri şahın ölümündən sonra geri qaydarkən də Pənah xanın birinci sifarişi at olmuşdu. Bacardıqca çoxlu cins at gətirsinlər. Axaltəki atları yerli Qarabağ atlarına uyğun gəlirdi və cütləşmələrindən alınan atların tayı bərabəri tapılmazdı. Yazdan yaza, el yaylağa köçməzdən öncə, Şahbulaqdan aşağı, Türk qarıları deyilən qədim balballarının daşların yanında iki xan seçmə igidlərinin cıdırına baxardılar, kefler istəyəndə özləri də qoşulardı onlara. Bir gün Pənah xan Şahverdi xana demişdi, son vaxtlar ürəyimə qara-qura şeylər gəlir, yuxumu qarışdırıram, əziz qardaş, sən məndən cavansan. Yadında saxla, su çanağı suda sınar deyiblər. Mənə elə gəlir, heç birimiz əcəlimizdən ölməyəcəyik. Mən oğullarıma vəsiyyətim eləmişəm. O dünyada mənim ruhuma ancaq Qarabağ atlarının ayaq səsi toxtada bilər. Vəsiyyət eləmişəm ki, harda ölsəm də qəbrimi Qarabağa qaytarsınlar. Şuşaya gedən yolun üstündə, dağa təyid üzənlərdə dəfn eləsinlər və hər yaz mı qəbrimin başına dolandırsınlar. Saysız hesabsız döyüş görmüş, ən yaxın adamlarının meydi başında özlərini saxlayan məğrur xanların ikisinin də gözləri dolmuşdu. Şahverdi xan, bəs məni niyə ayırırsan özündən demişdi. Gərək deyəydin, ilxılar Şahverdi xandan mənim qəbirlərimizin başında eyni gündə dolandırılsın. Ayrılıb Gəncəyə qaydandan sonra Şahverdi xan eyni vəsiyyəti öz oğullarına da eləmişdi. İbrahim Xəlil xan, unudubmu bu vəsiyyəti bilmirdi Cavad xan. Soruşmağa imkan düşməmişdi. Ancaq özü unutmamışdı atasının sözünü və hər yaz ilxıları atların ağzı köpüklənənə qədər qovdurardı atasının qəbrinin başına. Şahverdi xan Gəncə ətrafında ancaq ziyad oğullara məxsus qəbristanda dəfn edilmiş və üstündə məqbərə ucaldılmışdı. Baharın gözəl bir günündə yerlə göylə oynayan atları vərdişkar bir qaçışla kiçik qəbristanın başına dolandırırdılar. Atların çoxu xırmanda fırlanmağa vərdiş etdikləri kimi məzarın başına dolanmağa da vərdiş eləmişdilər. Arxadan iki atlı qovurdu onları. Məqbərədən azca aralı təpənin üstündə Cavad xan oğlu Hüseynqulu ağa ilə at belindən razılıqla ilxını seyr edirdilər. Xanın üzündə kədər, qürur, məmnunluq duyğuları bir-birinə qarışmışdı. İlxı onun fikirlərə aparmışdı. Gəncənin rahat günləri, sərhədləri Tiflisdən Xudafərinə, səfəblərin ucu bucağı görünməyən səltənətində əminamanlığı içində. Uğurlu babasından bəri Gəncənin uğursuz günləri başlanmışdı. Çətin müharibə və itkilərlə dolu bir ömür yaşamışdı. Hamısı da at belində. At çapmaqda, qılınc oynatmaqda, Gəncəbasarda əvəzi olmayan oğlu Uğurlu, son beşiyi Əlqulu düşdü yadına. Birini Göyçəyə, birini Samuxa göndərmişdi. Arxayınlaşmaq olmaz. Qoy bəylər hazırlıqlarını görsünlər. Ancaq tək Gəncə ilə iş açmayacaq. Tiflis yenə rusları dəvət edib. Qafqazın o tayına çərkəzləri, kabardinləri ram eləyəndən sonra Xəzərə, Bakıya ehtiyacları qalmayıb. Eləcə dağlardan, asetinlərin torpaqlarından, köhnə qara qapıdan aşıb gəlirlər. Buna baxmayaraq, biz hələ də dağımıq canavar kimi ağız-ağızıyıq. Birdən Cavad xanın yadına Bakılı Hüseynqulu xandan and içmə və ayrılıq səhnəsi düşdü. Bütün xanlarla belə ola bilərdilər. Onlar bir-birinə qız verib, qız almaqdan yoruldular. Uşaqları hamısı bir-birinə qohum, ancaq bir addım atıb yaxınlaşa bilmirlər. Hansı bir gizli qüvvəsə içindən tufan kimi əsib keçirdi. Hüseynqulu bir də gördü ki, atası toyuğa şığıyan qırğı kimi atını ilxıya vurdu. İlxını yarıb önə keçdi və heç vaxt eşitmədiyi bir nərə ilə məqbərənin başına dolanmağa başladı. Bu nərənin sinəsindən necə qopduğunu Cavad xan özü də bilmədi. Bircə onu bilirdi ki, indicə atını vurub bu ilxının qabağına düşməsə sinəsi partlayar. Qışqırmasa səsi həmişəlik batardı. Bu nərə ilə kimə səslənirdi o? Məqbərədə yatan, nadanlıq və münaqişə qurban olmuş atasına, yoxsa neçə yüz ilin o üzündə qalmış Ziyadoğlu böyüklərinə, bəlkə onun atına çatmaq üçün canlanıb ildırım kimi şığıyan bu ilxıya səslənir. Atların çıxmamış qanadlarının ağrısını canlarından çıxartmaq istəyirdi. Bəlkə bunların heç biri deyildi, sakitcə təpədən onu seyr eləyən oğluna nə isə demək istəyirdi, bəlkə səsini indi yollarda at yortan oğullarına çatdırmaq istəyirdi. Bu suala heç kim cavab verə bilməzdi. Bir neçə dəqiqə sonra ürəyində əvvəlki sıxıntılardan heç nə qalmadı. Allah nəyi məsləhət bilirsə, onu da görəcəyik deyə fikirləşdi və sonuncu dövrəni vurub dairədən çıxdı və arxasınca ilxını da məqbərədən uzaqlaşdırdı. Geriyə dönərkən xan sanki 15 yaş cavanlaşmışdı. Rəngi və onunla bərabər sanki cülayın yerişi də dəyişilmişdi. Ata ilə oğlun geriyə yolları Şıx düzündən, Nizaminin məqbərəsinin yanından keçirdi. Cavad xan buradan dəfələrlə tək, layiqətcə ötüb keçmişdi. Türbənin müqəddəsliyi 100 illər boyu bu boş çöldə, köhnə şəhərin köhnə qəbristanlığının yerində itmədən qalması, qorunması, bu ətrafdan keçən hər kəsin onu xüsusi hörmətlə ziyarət eləməsi onun görkəmini unutdurmuşdu. Məqbərənin ziyarətgaha çevrilməsi onu ən möhtəşəm saraylardan da uca bir nöqtəyə qaldırırdı. Lakin bugün atasının qəbrinin ziyarəti, vəsiyyətinə əməl eləməsi onu ayıltmışdı elə bil. Məqbəriyə diqqətlə baxdı və atını ziyarətgaha doğru çevirdi. Hüseynqulu yoxlayıcı nəzərlərlə atasına baxaraq dedi. Şeyx Yusif səni soruşurdu, baba. Salam göndərdi, uğur dilədi sənə. Sağ olsun, onun sözü müstəcəbdi, yerinə yetişər. Hüseynqulu atasının şeyxlə dostluğundan xəbərdardı. Onun xeyir duası olmasa, şeyxin şagirdi ola bilməzdi. Ancaq bugün elə bil nə isə ayrı söz, ayrı məlumat da eşitmək istəyirdi. O ocaq ürəyimi yerindən oynadır. Fikrimi qanadlandırır. Elə bilirəm, dünyanın bütün sirlərinin, bütün hikmətlərinin açarı ordadır. Xan atdan indi. Hüseynqulu da tezcə atdan tullanıb atasının atının cilovunu aldı. Atası sakitcə məzara yaxınlaşdı. Abidənin başına dolanıb dayandı. Fatihə çevirib dua oxudu. Sonra bir daha abidənin başına dolanıb, yüyəni oğlunun əlindən alaraq atlandı və yalnız geri dönərkən, ana yola çıxandan sonra ziyarətə getməzdən əvvəlki söhbəti və Hüseynqulunun dediklərini xatırladı. Səni o xəzinəyə bağlayan incidən də xəbərimiz var. Hüseynqulu qızarıb üzünü yana çevirdi. Cavad xan halını pozmadan eyni ahənglə sözünü davam etdirdi. Allahın yazısında pozu yoxdur. Mən nə deyə bilərəm? O ocağı da qoruyarıq. Hüseynqulu ağa ciddiləşib gözünün nizaminin uçuq türbəsinə çevirdi. Atasının sözü ürəyində bayaqdan dolandırdıqlarını deməyə imkan yaratmışdı. Bu məqbərəni qoruduğun kimi atasının üzünə qəribə sərtliyi, sevgisi bəlli olmayan bir ifadə qondu. Nə tez keçdin onların tərəfinə? Hüseynqulu atasının zarafatına cavab vermədi və fikrini tamamladı. Hər dəfə buradan keçəndə hiss eləyirəm ki, bu türbə Şeyx Nizamiyə yaraşmır. Cavad xan, Nizami öz məqbərəsini özü ucaltdığından bu məqbərənin uçulduğuna fikir verən olmayıb. Zəlzələ vaxtından bərpa edilməyib, dedi və gülə-gülə əlavə elədi. Belə qohumu olandan sonra Şeyxin türbəsi dağılmaz. Ardarda iki türbəni ziyarət onları yüngülləşdirmişdi. Üstəlik, afaqı olan münasibətinin sirri olmadığı atasına qədər gedib çatması Hüseynqulunu sevindirmişdi. Bu sirrini o yalnız bacısı Xurşid bəyimə açmışdı. Xurşid bəyim ana ayrı bacısı olsa da, ögey doğmalıqları yoxdur və Hüseynqulu özündən asılı olmadan sirrini sözünü ona deməyə vərdiş eləmişdi. Görünür, Xurşid bəyim sevincək olub Hüseynqulunun eşqə düşdüyünü anası Mələknisiyə deyib, o da ərinə çatdırıb. Geç tez biləcəkdi, deyə söhbətin açılmasına sevindi. Ata oğul atlarını şəhərə doğru çatdılar. Şəhərdə ətrafı bağlar, arxada Gəncənin bəzəyi ulu çınarlar, sonra ortada ucalan qala divarları uzaqdan ilğıma, ilahi qüdrəti ilə çəkilmiş şəklə bənziyirdi. Bu gözəllik orada canlı, qaynar, çəkişməli, dartışmalı, sevgili, nifrətli bir həyatın olduğunu unutdururdu. Sanki dünyanın sonuna dək bu rənglərə heç nə əlavə olunmayacaq, heç nə pozulmayacaqdı. Tiflisdən məktub. Adı da dilə yatmır kafir köpəy oğlunun. Cavad xan pıçıltı ilə təkrar eləyirdi. Knorring. Knorring. Məktub onlandı. Rusiyanın Tiflisdə yeni canişini. Tiflisdə asqırırsan, Gəncədə eşidilir. Bütün yeniliklər bir gün sonra xanlığa çatır. Bu canişin də xeyli vaxtı gəlib. Ancaq Zubovdan fərqli dava niyyəti yoxdur. Əksinə, türklər üzərində ağalıq iddiasında olan Qarsevan Çarçıvadzeni Qazaxdan, Borçaldan uzaqlaşdırdı. Onsuz da Cavad xanın güclənməsindən sonra onun bu yerlərdə sözü keçmirdi. Ancaq yeni canişinə qədər kağız üstündə olsa da adı vardı. İndi ona da xitam verilib. Aldığı məktub Cavad xanın canişinə olan yumşaq münasibətini alt üst eləmişdi. Bunların hamısının boynuzu qarnındadır, deyə gülümsünürdü Cavad xan. Oturublar Tiflisdə, Gürcü tavadları nə çalır, ona oynayırlar. Borçalı bizimkidir, inanırlar. Qalşəmsəddin də bizimdir, ona da inanırlar. Sabah biri durub Gəncə də bizimdir desə, ona da inanacaqlar. Gürcü Tiflisdəki muzlu əskərlərimizə baxıb bizlərə də tatar deyib. Bu da düşüb rusların dilinə. Soruşan yoxdur ki, bu boyda türk adım ola ola mənə tatar niyə deyirsən? Əgər mənim Kırım, Kazan tatarları ilə yaxınlığımı qəbul edirsən, lap yaxşı, amma tatar deyə-deyə Türkiyədən ayırmaqda məqsədiniz nədir? Bunlar tək-tək xanlar, bəylər, əsilzadələr arasında yox, o vaxt Gəncənin küçə bazarında da gedən söhbətlərdir. Vəzirin dediyi düz çıxmışdı. Knorring yazırdı ki, mənə çatan məlumata görə hörmətli Gəncə xanı Tiflis ətrafındakı yerlərə hücum edəcək. Bu, təkcə Gürcüstanın yox, Rusiyanın da mənafilərinə toxunur. Cavad xan nəzərə almalıdır ki, Gürcüstan Rusiyanın tərkibinə keçmək qərarına gəlib. Onunla birlikdə Qazax Şəmsəddin də Rusiyanın tərkibinə keçib. Cavad xan canişinə sərt bir məktub yazdı. Gürcüstan hara istəyir, qatıla bilər, amma mənim malımı da özü ilə birgə apara bilməz. Sonra körpüləri tam yandırmamaq üçün əlavə elədi ki, ona qalsa, biz də general Zubovla anlaşmış Gəncənin Rusiya xoş münasibətini bildirmişik. Aradan nə keçdi? Hər halda sözləşmə bizim tərəfimizdən pozulmayıb. Elə isə Gürcüstanla Gəncə arasında niyə ayrı seçkiliyi salırsınız? Knorring cavab verdi ki, Rus imperatoru Tiflis kimi Gəncəyə də xoş münasibət bəsləyir. Elə bil uşaq başı aldadır, deyə fısıldadı xan. Cavad xan bunun sonuncu məktub olmayacağını və məsələlərin də məktubla həll edilməyəcəyini yaxşı bilirdi. Çünki 10 illər boyu Tiflislə Gəncəni üz-üzə qoyan məhz bu məsələ idi. Nadir Şah Gəncənin və Gəncəlilərin Borçalı və Qazax cəmaatının adından hökm verə bilməz. Əgər Gəncə bu torpaqlardan əlçələ, ara verməyən hücumlar, davalar da bitərdi. Ancaq Cavad xan 5 gün xanlıq edəcəyi deyə dədəbaba torpaqlarından əl çəkə bilməzdi və xanlığa yələnəndən bu günə əsas davası da buna görə idi. Tehrana, Tiflisə, Sankt-Peterburqa və onun canişinlərinə yazmaqdan yorulmuşdu. Ancaq Tiflisdəki Rus canişinləri də dediklərini deyib dururdular. Üstündən 2 həftə keçmiş Knorringin yeni məktubu gəldi. Bu dəfə o Şahzadə Aleksandrı geri istəyirdi. Mənim adamımı niyə vermirsiniz deyə soruşurdu. Cavad xanın hər məktubu bir ittiham, ədalətsizliyə qarşı yeni bir üsyandı. Bu dəfə də onun məntiqi tərpənməyə yer qoymurdu. Bir halda ki, sizin dövlətinizə də xoş münasibət bəsləyir, onda adamınızın orada ya burada olmağının nə fərqi? Sizin adam özünü Gəncədə də yaxşı hiss edirsə, qayıtmaq niyyəti yoxdursa, bu sizi niyə narahat eləməlidir? Bu məktubu alandan sonra Şahzadə Aleksandrı yanına çağırtdırdı. Aleksandr Qrubovdan xanın süvarilərinin yanından yenicə qayıtdı. Aleksandr öncə Knorringin məktubunu, sonra Cavad xanın cavabını oxudu. Əli sinəsində baş əyərək, "Sonsuz təşəkkürümü qəbul et, möhtərəm xan," dedi. "Kişi olsa başa düşər ki, Qafqazda qonağı ələ vermək adəti yoxdur, ölüm hesabına olsa belə." Cavad xan ayrı fikirdeydi. "Bilirlər, hər şeyi bilirlər. Rusiyyətdə öyrədir, sonra göndərirlər onları. Ancaq indi bundan söhbət yetmir. O mənim əsəblərimlə oynayır. Oyuna çəkmək istəyir, savaş üçün bəhanə axtarır. Gah Borçalıya hücum edəcəksən, gah da mənim adamımı niyə qaytarmırsan," deyir. "Sən nə vaxtdan onun adamı olmuşsan?" Aleksandr güldü. "Bu, qardaşlarımın fikridir." Bir neçə gündən sonra Aleksandrın ögey qardaşlarından Yorginin vəliyyət elan etdiyi David qoşunla xanlıq hüdudlarında göründü. O da Aleksandrı tələb eləyirdi. Cavad xan Davidin də məktubunu Aleksandrın yanında oxudu. Çünki Knorringin bütün tələbləri kimi Davidin Gəncəyə hücumu da əsassız və ağlasığmaz bir işdi. Qohumlar arasındakı mübahisələri öz yer yurdlarında həll etməkdənsə bu işə Gəncəni də qoşurdular. Aleksandr məktubu dinləyib güldü. "Sən narahat olma, möhtərəm xan. Birinci dəfə deyil ki, Davidi salıblar mənim dalımca. Yadındadır, bir dəfə də Balakəndən Gəncəyə gəlmək üçün onu göndərmişdilər. Qazax, Borçalı, Ləzgi cavanları olmasa, əllərindən qutara bilməyəcəydim. Ancaq onlar eşidib köməyə gəldilər. Davidin arzusu ürəyində qaldı." Ordubaşı Dəmiroğlu Cavad xanın göstərişi ilə qapıda gözləyirdi. Aleksandrla uzun müzakirələrdən sonra Cavad xan Çingiz bəy çağırıb tapşırdı. "Min atlı götürüb Davudun qabağına çıxarsan, Tiflisə kimi qovarsan onu. Şahzadə Aleksandr da 100 atlısı ilə səninlə gedəcək. Lazım olan sözləri o özü deyər Davidə." Bir günlük tədarükdən sonra Dəmiroğlunun başçılıq etdiyi süvari dəstəsi Aleksandrda Gəncədən ayrıldı. Bu arada Knorringin məktublarının arası kəsilmirdi. Onun tələbləri və iddiaları artdıqca Cavad xanın cavabları da sərtləşirdi. Bir neçə gün sonra Dəmiroğlunun dəstəsi Davidi Kəsəmən ətrafından soğanlıqdan qovub geri qayıtdı. Aleksandr bu savaşda Davidlə üz-üzə gəlmək istəyirdi, lakin David ortaya çıxmamışdı. Dəmiroğluya təşəkkürünü bildirən Aleksandr öz atlıları ilə yenidən qaxa İngiloyların yanına getmişdi. Knorring təkcə məktubu bel bağlamırdı. Onun hər məktubundan sonra Tiflisin borçalı Qazaq türklərinə təzyiqi artır, sərhəd kəndlərin malı pulu çalınıb aparılırdı. Bu dəfə Cavad xan çapqınçıların izinə düşüb atlılarını Ayrım kəndinə göndərdi. Sonra o borçalının iri kəndlərinə yürüş etdi. Ya özü, ya da ordu başı harda xalqın narazılığını eşitdilərsə, ora üst tutdular. Gəlmə murovlar, naib və kəndxudalar Cavad xanın sorağını eşidən kimi çəkilib gedirdilər. Knorringdən daha bir hədələyici məktub gəldi. Cavad xanı Georgiya məxsus olan kəndlərə basqında ittiham edirdi. Cavad xan cavab verdi ki, adları çəkilən kəndlərin və mahalların 100 illər boyu mənim babalarıma məxsus olduğunu, Əlahəzrət imperatorunuz da, siz də bir dəfəli bilməlisiniz. Siz o torpaqları Georgiyanın sərhədləri içində sayırsınız, mənsə saymıram. Gəncə xanlığına aid olan torpaqları nə sizə, nə də Georgiyaya bağışlaya bilmərəm. Bu mənim ixtiyarımda olan iş deyil. Mən hara getdimsə, xalqımın çağırışı ilə getdim. Borçalıda, uşaqdan da soruşsan, Gəncə ilə Tiflisin sərhədlərini göstərər. Niyə siz Georgiyaya inanırsınız, mənə yox? Çar canişinin məktub davası və gizli hücumları onun Qafqazdan geri çağırılmasına dək davam etdi. Rusiyanın və Avropanın yeni yüzili gözlənilməz hadisələrlə başlanmışdı. İllər ötür, lakin İran hakimiyyətində olan türklərin güclənib Qafqazda öz əvvəlki nüfuzlarını bərpa etmək haqqında saysız-hesabsız vəədləri bir-birinin dalınca boşa çıxırdı. Fətəli Çahın Azərbaycana qoşun çıxarıb Ruslara yaxınlıq edən xanlara qulaq vurması verəcəyi, Tiflisə itayət boyunduruğu vuracağı barədə Cavad xana göndərdi də quru söz olaraq qaldı. Türkiyə Rusiyanın Arvad padişahı ilə müharibələrdən sonra hələ özünə gələ bilməmişdi. Məlum olmuşdu ki, Osmanlı dövləti bütün firəng ölkələr vuruşur, çünki gizlin ya açıq hamısı ona qarşı idi. Osmanlı sultanlarını qızışdırıb daviyə itəliyir, sonra da hamısı onu savaşa dayandırıb, ağır şərtlərlə sazişlərə qol çəkməyə məcbur edirdilər. Buna görə də Axska, Batum, Poti tərəfdən türklərin Tiflisə təzyiqi zəifləmişdi. Azərbaycan xanlıqlarının pərakəndəliyi davam edirdi. Bəd xəbərlər ucuca calanmışdı. Ancaq Cavad xanı ən çox yandıran Qafqazın baş taclarından biri olan, Ruslara boyun əyməyən, Gürcüstanı daim diz üstə saxlayan Ömər xanın ölümü oldu. İraklidə oğlu da əl açıb Rusiyadan pul istəyəndə də ilbəil Ömər xana bac verir, bu yolla onun qarşı salınmaz hücumlarını səngitməyə çalışırdılar. Ömər xanla sözlərinin çəpləşdiyi vaxtlar da olmuşdu. Balakən xanının başqalarına qoşulub Gəncənin üstünə gəldiyi vaxtlar və ya Cavad xanın xanlığa soxulan avarları tərsilah eləyib buraxdığı vaxtlar da olmuşdu. Qonşuluqda və qarşılıqda hər şey olur. Lakin aralarında böyük dostluq, hörmət-izzət vardı. Barışmaz xasiyyətlərinə görə tez-tez onları müqayisə edirdilər. Ömər xan öz əcəli ilə ölməmişdi. Gürcülərlə İoru çayı sahilində son vuruşmalarında gözlənilməz məğlubiyyət onu dərdə salmışdı. Atlı dəstələri rusların toplarının öhdəsindən gələ bilməmişdi. İtirdiyi dostlarının, silahdaşlarının dərdi onu yatağa salmışdı. Söz yayılmışdı ki, Ömər xan qələbəyə öyrəşmiş adamdı. Bir dəfə savaşı uduzdu və xiffətindən öldü. Cavad xanın ürəyini parçalayan da bu sözdü. Dünyanın yarısını tutmuş bir əcdaha ilə bir icma vuruşursa, burada məğlubiyyətdən qaçmaq mümkün deyil. Ancaq kişisənsə, geri çəkilə bilməzsən. El, ulus, namus, qeyrət var. Əllərini qaldırıb təslim olmaqdansa, get qəbrini qaz, diri-diri uzan içinə. Görünür hamımızı Ömər xanın taleyi gözləyir, deyə düşünürdü. Xan saray adamlarını, yaxınlarını da götürüb Şah Abbas məscidinə getdi. Ömər xanın ruhuna dua oxutdurdu. Təziyə məclisi təşkillədi. Qoşununda muzla qulluq eləyən avar atlılarının başçısı Ramazan bəyi çağırtdırıb başsağlığı verdi. Ömər xanın ölümündən sonra avarların və ləzgilərin sakitləşməyəcəyini bilirdi Cavad xan. Ancaq bu qisası görmək, bir gecədə general Qudov üçün qoşun qarışıq doğranma köhnə savaşdan, dişlərində şirə qalmış 5000 nəfərlik gürcü döyüşçülərinin darmadağın edilməsini, Balakənlilərin şükür Ömər xanın qisasını aldıq, qanı yerdə qalmadı sözlərini eşitmək Cavad xana qismət olmayacaqdı. Ömər xanın ağrısını ürəyində qəbrə aparacaqdı. Balakənin ardınca Tiflisdən də xəbər gəldi. Gürqan xan dedikləri 12-ci Georgi də ölmüşdü. Onun vəsiyyətinə, padişahı ilə razılaşmasına görə yerinə oğlu David keçməli idi. Cavad xanın Tiflisdən gələn adamlarının dediyinə görə ruslar bu sözlərini tutmamışdılar. Elə həmin Knorring Davidin arzusunu gözündə qoymuş, onun əmir olması ilə Gürcüstanın bir-birinə dəyəcəyini görüb, öz hökumətinə müraciət eləmişdi. Gürcüstanı öz vilayətləri arasına qatmışdı. Novruz bayramı ərəfəsində, axır çərşənbədə daha iki ölüm xəbəri gəldi. Vaxtı ilə Azərbaycanı şəhər-şəhər gəzib, xanları Rusiyaya müqavimət göstərməməyə çağıran, gizlində xanları da bir-birinə qarşı qaldıran və bu xidmətlərinə görə erməni patriarxı təyin edilmiş Yosif gedib üç kilsiyə çatmadan elə yoldaca arzusu gözündə başını yerə qoymuşdu. Ömər xan dərdindən ölmüşdüsə, bu da sevincindən ölmüşdü. Ardınca da Peterburqdan Rus padişahı Pavelin qətlə yetirilmə xəbəri gəldi. Amma buna Peterburqda heç kim kədərlənməyib. Əksinə, deyirlər, cəmaat bir həftə bayram eləyib. Yiyib içib, şükür canımız bunun əlindən qutardı, deyilmiş. Cavad xan, bəlkə bizim də canımız qutardı, deyə təsirli tapmaq. Ancaq onun yerinə gələn Aleksandrın Gəncədə yayılmış sözləri buna imkan vermirdi. Çünki tacı başına qoyan kimi o elan eləmişdi ki, mən nənəmin, yəni Yekaterinanın yolunu davam etdirəcəyəm. Yəni, yeni zubovlar gələcək və bizim Nording kimi məktubla yox, toptənglə danışacaq, deyə düşünürdü Cavad xan. Doğrudan da aradan 7-8 ay keçmiş, eşitdi ki, Knorring gedib, onun yerinə Tiflisə bir gürcü göndəriblər. Özü də Rus generalı olsa da, bu da tavadlardan biridir. 12-ci Georginin dul arvadının yaxın qohumudur. Azərbaycan xanları isə öz hərəm təsərrüfatlarını möhkəmlətməklə məşğuldular. Məlik Abov Talışinski. Məlik təkcə erməni kovxalarına verilən ad deyil. Kovxa sözünü qərbliyə salmayın. Yəni, onları kiçiltmək məqsədi daşımır. Həqiqəti doğru düzgün ifadə edən söz axtarsan, elə belə deyərsən. Çünki, xeylən, 5 erməni məlikliyi bütövlükdə balaca bir Azərbaycan xanlığının yarısı qədər olmazdı. Əl çatmayan dağda daşda hər məlikin 2, uzaq başı 3 kəndlik bir mülkü vardı. Hərəsi bir Alban kilsəsinin başına toplaşmışdılar. Əvvəllər İşməyəcinlə əlaqələri yoxdu. Ancaq hər necə olsa xaçpərəstdilər. Müsəlman əhatəsində qalmaları onları İşməyəcinə və ermənilərə yaxınlaşdırırdı. Beləliklə, kilsənin Qriqoriyanlaşması köhnə Alban nəsillərindən olan xəmsə cəmaatında erməniləşdirirdi. Lakin xarakterdə qan və adət ənənəyə görə onlar müsəlman qonşuları ilə daha yaxındılar. Din ayrılsa da, qan ayrılmamışdı. Məlik Apo və ya Abov onların seçilənlərindən tabeliyində 400 ev vardı. Üst-üstə bütün xəmsə 1500-2000 evdən artıq deyildi. Məliklərin hərəsi bir yandan gəldiklərinə görə dil tapa bilmirdilər. Məlik sözü daha çox Nadir Şah dönəmində yayılmışdı. O, İranın hər vilayətinə bir məlik təyin edirdi. Cavad xanın ikinci arvadı mələyin isə, ulu babası Çələbi xanın hakimiyyətə gəlişindən danışarkən, Məlik Nəcəfin adını çəkərdi. Onu da Şəkiyə Nadir Şah təyin edibmiş. Lakin şiyə pərəst olması, ayrı seçkilik qoyması cəmatı narazı salır. Onlar da Nadir Şahın belə bölücülüyə qarşı olduğunu bildiklərindən, ona məktub yazıb Məlik Nəcəfin Şəki əhalisini incitdiyini xəbər verirlər. Məktubu alan Nadir Şah cavab verir ki, sünnilər arasından bir adam seçib yanıma göndərin. Onu öz vəkil ilim eləyəcəyəm, qoy məliklə bir yerdə çalışsın. Şəkillər əsilli nəsilli, dürüst və qətiyyətli adam kimi tanıdıqları Çələbini seçirlər. Nadir Şahın əmri ilə o, Məlik Nəcəfin yanında vəkil olur. Lakin az sonra aralarında ixtişaş yaranır. Çələbi çevik tərpənərək bir axşam Məlik Nəcəfi və yaxınlarını qılıncdan keçirir və özünü xan elan edir. Tezliklə bölgədə ad çıxarır. Qoşunu Təbrizə qədər gedib çıxır. İraqlı qorxusundan burnunu Azərbaycana soxa bilmir. Bir-iki cəhd eləsə də, hər dəfə qoşununu döyüş meydanında tərk eləyib qaçmağa məcbur olur. Qısası, Məlik adı da Nadir Şahın zamanından yayılmışdı. Məlik Apo, dostu Məlik Məcnunla Şəmkir üstündə yurt salandan sonra yavaş-yavaş Qarabağdan bütün qohum qardaşı axıb başına yığışmışdı. Günə çıxmışdılar. Dədə-babasının ağlına gəlməyəcək dərəcədə gözəl, verimli torpaqlarda yerləşmişdilər. Lakin Məlik Məcnunun ölümü onu sarsıtdı. Dostundan sonra darıxdı. Neynəsin? yenidən Qarabağa qayıtmalıydımı? Cavad xanın sayəsində Qarabağ xanı ilə münasibətləri xeyli yumşalsa da, yenidən bu qədər ailəni dağa daşa qaytarmaq çətindir. Bir yandan da Tiflisdən ayrı hava əsirdi. Gürcüstanın Rusiya təbəyliyinə keçməsi ilə cazibə mərkəzi də dəyişmişdi. İndi İstanbuldan, Tehrandan daha çox Peterburqdan gələn xəbərləri dinləyir, öz dindaşları ilə yaxınlaşmaq istəyirdi. Bir halda ki, Şuşa, Gəncə, Rusiya sərhədlərindən kənardadır, deməli, burada qalmağın mənası yoxdur. Təcili Tiflisə daşınmaq lazımdır. Beləliklə, Məlik Apo, Məlik Abov olub Tiflisə daşındı. Ancaq burada onu xoş qarşılamadılar. Elə ilk günlərdə Rusiya savulu ondan şübhələnərək tutub şəhər komendantına təhvil verdi. Cavad xanın casusu sayaraq həbs elədilər və gəldiyinə peşman oldu. Rusiyanın Gürcüstan üzrə naziri Kavalinski başda olmaqla ümidi gələn hər yerə yazdı. Axırda bu məktublardan biri Kavalinskinin əlinə keçdi və bu yalvarış itayətkarlıq andları onu yumşaltdı. Məlik Abovu həbsdən azad etdirərək yanına çağırtdırdı. 4 aylıq dustaqlıq onu əzib yazıqlaşdırmışdı. Diz çöküb əlini öpmək istədi nazirin. Kavalinski köhnə hərbçilərə məxsus qürurunu qoruyurdu və başqasının da əzilib büzülməsini sevinirdi. Döyüş qaydalarına öyrəşmişdi. Vuruş haqqını müdafiə elə. Qalx, dedi. Ərzəndə günahsız olduğunu yazmışsan doğrudur. Bəli, bəli, məni kiminləsə dolaşı salıblar. Gəncədən Tiflisə Rus imperatorunun qanadının altına sığınmağa gəlmişəm. Bir dəstə qohum məqrəbanla birgə ermənilərin Rusiyaya sədaqətini bilirsiniz. Ancaq təbəyəlik istəməyimin cavabı 4 aylıq türmə oldu. Özünə qreh deyən tərcüməçi ürəyində sənə yaxşı olub deyə düşünürdü. Bu anda Abovun nə deməsinin fərqi yoxdur. Kavalinski öz qərarını vermişdi. Daha doğrusu, Abovu dustaqdan çıxarmaqda məqsədi vardı və məsələni elə indi isti-isti həll eləmək istəyirdi. Qarabağ Gəncə xanlıqlarından xəbər gətirməyə bundan münasib adam ola bilməzdi. Rusiyanın təbəyliyini qəbul eləmək istəyirsiniz, dedi Kavalinski. Çox yaxşı, mənim imperatorum erməni xalqına hörmətlə yanaşır. Hələ böyük Pyotrun zamanından Rusiyanın qapıları ermənilərin üzünə açıqdır. Mənim dövlətim şərqlə ticarətini ermənilərə tapşırıb. Müsəlmanlar arasında sıxıntı içində yaşadığımızı bilirik. Buna görə də Gürcüstanda və imperatorluğun istənilən vilayətində əminəmallıq içində yaşaya bilərsiniz. Lakin bununla iş bitmir. Biz sizin məsələnizi bölgəyə sahiblənəndən sonra həll eləyə bilərik. Bu işdə siz də yardımcı olmalısınız. Abovun çiçəyi çıtlamışdı. Bir saat öncənin dustağı birdən-birə Rus nazirin müttəfiqinə çevrilmişdi. Nə köməyimiz dəyə bilər sizə? Gürcüstandan sonra növbə Azərbaycan xanlıqlarındır. Gərək Gəncə, Qarabağ, Balakən və İrəvandakı vəziyyəti dəqiq bilək. Əhali Rus ordusuna xilasiyyər kimi baxmalıdır. Onda bizə müqavimət göstərməzlər. Elə eləməliyik ki, xanlar birləşə bilməsin. Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər bizə kömək eləsin. Abov canlanmışdı. Mənə bel bağlaya bilərsiniz. Dediyiniz yerlərin hamısında yaxın adamlarım var. Nə zaman istəsəm gedib gələ bilərəm. Adamlarını harda yerləşdirmək istəyirsən? Lori dərəsində köhnə yurtlarımız qalır. Ora gedərlər. Mən Tiflisdə qalacam. Sizə yaxın olmaq üçün. Ancaq Gəncədən Qarabağda üzülmərəm. Beləliklə, Abov Tiflisə gələndən sonra Rus canişinliyinin Azərbaycandakı əsas casuslarından birinə çevrildi. Az sonra Abovun qonağı Qarabağdan gəlirdi. İbrahim Xəlil xandan ixtilafları unudulmaqda idi. Köhnə məlikliyə ayaq açmışdı. İbrahim Xəlil xanın başı qarışıqdı və məlik yadına da düşmürdü. Cavad xan Abovun xanlığa gəlib getməsindən şübhələnmədi. İllər uzunu qayğısını çəkmiş, əli üstündə olmuşdu. Bir yandan da ticarət işlərini bildiyini nəzərə alırdı. Güman edirdi ki, Tiflislə əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək eləyər. 1800-cü ilin oktyabrında Abov Azərbaycandan ilk məlumatlarını Kavalinskiyə çatdırdı. Ömər xan Şəkiyə hücum edib, Məhəmməd Həsən xanı yıxaraq qardaşı Səlimi hakim təyin eləmək istəyir. Yaxın adamların əli ilə onu qızışdırırıq ki, Şəkidən sonra Gəncəyə hücum eləsin. Aleksandr Mirzə Şuşada İbrahim Xəlil xanın yanındadır. Cavad xanla, Ömər xanla, Naxçıvan, İrəvan xanları ilə birgə onu ruslara qarşı qaldırmaq istəyir. Yəqin Şuşada qayıdacaq, oradan da Emiretiya və ya Ömər xanın yanına gedəcək. Bu məlumatın dürüstlüyünü göstərən dəlillərdən biri budur ki, Şəkili Məhəmməd Həsən xan Tiflisə Georgiyə məktub yazaraq onu Balakənin üstünə qaldırmaq istəyirdi ki, Ömər xanın başı qarışsın. Ümumi hücumu gözləmədən Gəncəyə, Cuman, Ləzgi atlılarında Cavad xan qovub öz ərazisindən çıxarmışdı. Aleksandr Mirzə, Cavad xanın sözü ilə desək, İskəndər Mirzə xan, yəni Aleksandr, düşmənlərinin və rəqiblərinin düşündüyü kimi avanturist və ya dəli deyildi. Sadəcə olaraq Tiflisdəki yaxınlarından, yəni Bagration nəslinin başqa nümayəndələrindən fərqli düşünürdü. Rusiyanın Gürcüstana xoşbəxtlik gətirəcəyinə inanmırdı və qohumlarına yazdığı məktublarda bunu dönə-dönə təkrarlayırdı. Gürcüstanın taleyini düşünün, siz Rusiyadan nə gözləyirsiniz? Özü xoşbəxtdimi başqasında xoşbəxt eləsin? Əgər din təəssübkeşi olsaydılar, 200-300 il əvvəldən Kartlinin ilk müraciətindən əl uzadardılar bizə. Öz deyəndə dövlətlərinin xeyrinə gəlirlər, boynumuza minnət qoymasınlar, gürcülərlə, ermənilərlə mehriban danışmaları bizi sevdiklərindən deyil, siyasətdir. Bugünün sabah alova dönəcək, başımıza sığal çəkənlər boğazımızdan yapışacaq.